Ini ndinoitwa Messi Madzimure, ndiri development practitioner. Ndakatarisa muno mamutoko. Tikada kutarisa Black Granite yakatanga kumainiwa makore akawanda. Tisati tatombozvarwa yainge yatovako. Ini ndava nemakore 24 yainge ingoripo but hapana chinobatika chekuti tingatonyatsoona kutoti pane zviri kuitika. Ende dombo iri riri kutorwa richienda kune nzvimbo dziri kure. Dziri kunze richienda overseas. Muno muZimbabwe richidarika nepo nzira dzachona hadzina kunaka, hadzina kumira zvakanaka. Saka zvinondipa mubvunzo yekuti chii chiri kunyatsoitika mukati menzvimbo inoyi. Tiri kutadza papi isusu todini sevanhu vemucommunity. Tikada futi kutarisa takanangana nemuno mamutoko. Tinoziva kuti tinorima mapfuno zvisingaiti, hatinotiwo madomasi. But tiri kuona kuti pane gakava riripo pakati pe land. Isusu tinenge takapiwa ne Ministry of Lands kuti garai apa munge muchigara, muchirima, muchigara sema residence, mogara sevanhu vemunharaunda imomo. Then kwauyawo negakava futi riripo pakati pe Ministry of Mines. Vakauya vanoti inzvimbo yechi yemaini, pane maminerals, yanzvimbo yestate. Saka isusu hatichaziva manje kuti toita sei, nekuti kana ivo vachiuya vakungoti whether uri munhu wemulend akapiwa ministry, akapiwa nzvimbo nevanhu veland, vanongouya vachingoti ibvai panapa hapana kana consent yatingatinhaurirana yekuwirirana kuti imimi tiri kukubvisai, endai munogara uko, tokupai mari kana kuti tokuvakirai imba yakafanana neimba yamanga muchigara, mopiwa kunogara kunzvimbo iri safe. Hakuna izvozvo, muri kungobviswa muchingomhanyiswa. Takamboitawo ongororo dzatakaita kunonzi kuShure Mines. Takaenda tikanoongorora vanhu vachirohwa zvakaipisisa. Saka takazotarisa tikaona kuti nemhaka yei vanhu vari kurohwa, vari kungorohwa pasina zviri kuitika. Nyaya yapo ndeyekuti isu tiri mashona vari kuuya vachimaina vamachina, hatikwanisi kunzwanana futi pamatauriro. Pamwe ivo vari kufunga kuti tiri kuita hatisi kunyatsokunzwanana kana kuti tiri kudi hatisi kunyatsokuwirirana pazvakanaka. Saka nzira yavakukwanisa kuti vachitibvisa zvine simba kwakurohwa. Tikakwanisa kubatsirwawo nevezela yatinoti Zimbabwe Environmental of Law Association, vakanoongorora kuti nemhaka yechi vanhu vari kudai. Ende tikada futi kutarisa iyo Black Granite iyi, isu semadzimai havasi kukwanisa kutitsanangurira kuti mune maminerals api, nekuti isusu kana takungobata tiri kungobata masubstance aya hatisi kuziva kuti akanaka here kana kuti akashata, pamwe anokonzeresa kuti tizorwara. But tiri kungobata. Tinokumbirawo kuti vanhu vemaini vavava vopota vachitidzidzisawo kuti maminerals edu atiri kumaina mune chii chinoita kuti tidzivirirwewo sevanhu vechikadzi. Handiti alright. Futi tikada kutarisa takanangana nevechidiki. Ndambotaura kuti yaane nguva yakareba mining iyoyi ichiitika, but vanga vachifanirwa kunge vaine development yavanotipawo sevanhu vemuno mumamutoko. Tikada kutarisa hakuna mabasa, munhu wese anozvinzwisisa. Dai vaitawo kana tumaprojects tunoitika tokuti tinowanawo tumaprojects tokuti tinowanawo mari dzedu, tisamirire kungoti mining. Yes, vanokwanisa kuemploya vamwe vanhu, but vakatisapotawo netumaprojects tokuita kuno tinorima madomasi, votitsvagirawo kana tumamakets twavanoita. But vanobva vatoti munofanirwa kutikumbira zvakanaka. Tikanokumbira zvakanaka kwachona zvinotora nguva yakareba. Handizivi kuti kutaura here kwokuda kuti tingoita kuti tataura but pasina zviri kuitika, voda kuti nekuti hatisi kutaura. Saka tokumbirawo kuziva kuti zvinenge zvakambomira sei.